Сестро, извикайте доктора, моля. Ми така е, като дойде болец, не питам.
Живи и здрави! С Дарик кафе!
Осем и пет вече, или 8:04 минути стана. Добро утро, уважаеми слушатели! Време е да поговорим по здравни теми с доктор Ненков. Добро утро, докторе!
Добро утро!
Живи и здрави, колега Райчев!
Да. Всичко нормално, бе.
Но, що ми така изчекнах микрофона, виж как седи на клина.
Малко под наклон ти е.
Чувам ли се?
Чакай, че така съм и усилен, слушах, че все едно ми бръкна в ухото. Направи ми ухоскопия. Стига!
Мамо, стига, мамо, че... чуваш ли ме?
Значи някои ще подскочат в колите си.
Ти като имат супуфър.
Сега. Така, Здравко Захов, Здравко таксиметров шофьор, наш редовен слушател, ни отпочва сега. Не знам каква тема ще ни даде това за разговора. Миналата седмица бяха в Австрия на ски. Там в някои от заведенията по пистите имаше отопляеми седалки на туалетните чинии и Wi-Fi във всички заведения. Културна работа.
Също почваме с извращения веднага.
Не, но как човек казва. А пак аз друго да ти кажа, докторе, като стана въпрос за туалетните чинии, виж каква, веднага ми даде наклон на разговора Здравко.
Айде почна се.
Да, като си бях на Монако тия дни, миналите дни.
Кой? Кога си бил на Монако?
И бях си на Монако по Нова година.
Не помниш? Нали в Сен-Тропе беш?
В Сен-Тропе бях базиран. Това не значи, че не си пиех кафето в Монако.
То Монако е деца, вика на един...
Мина, нема и 100 км. Та в Монако...
В Монако, да.
Монако или Монте Карло. Монако и Монте Карло едно и също. Да. Монако е столицата на Монте Карло или обратното, се тая.
Ема никакво значение.
Ема никакво значение. Да. Еми на единия край на залива е Монте Карло, на другия край е Монако.
Да. По какво се различават?
По различните краища на залива.
Искам историята да разкажа. Да не говорим, че се разходих по трасето на Формула 1, което е уникално. И голямото казино, световно известното казино там, нали, разрешават и да влезеш и така нататък. И аз казах, бе, като па е толкова яко това казиното, наистина е много яко. 5 евро дадах, изиграх 5 евро от къста.
Плюс ти много си изиграл.
Да, на тия нореките бандити. Чай да им пробвам туалетните панти от това казино. Какво има на туалетните? Толкова ли са по-специални, като ще е специално казиното? Влизам в туалетната и попаднах в научно-фантастичен филм.
Не, стига.
Да, сериозно. То не се някакви специални като водна пара увърша цялото биде. Завъртя се цялата седалка, некъде ходи, изми се и се върна. Миришеше на всичките хубави неща на света и така нататък.
Нямаше нарязан вестник на пирон?
Не, и така си казах, тия 5 евро с кеф. Кеф ми остана. Даже мислех си да остави 5 евро и в кенефа. Толкова гот ми стана.
Като разказваш тази история, аз направих една асоциация. Ти знаеш, в наше село идентичен случай. Бях една командировка в провинция, в някакво кметство. И отивам да използвам туалетната. Туалетната направена супер лукс. По нашите стандарти, разбира се, супер лукс. Някакви яки плочки, много готини такива мивки, смесители. Самата туалетна чиния беше хубава. Прекрасна туалетна, чиста. Да. И с алуминиева дограма. И под алуминиева дограма има такава плотче.
Да.
На това плотче имаше нарязани вестници.
Ма
за задни нужди.
Чистички.
Чистички нарязани. Снимал съм го, това го имам в компютъра.
А, от кой периодичен вестник беше?
Това, да, аз така се шокирах, че чак забравих да видя какво пише на ни. После пък си мисля, аз стана къв се права. Ние живеем в Ориента. В Ориента хората си бършат задниците с каквото имат.
Да, вот им падна.
И няма никакво значение колко хубаво е направена туалетната. На тебе отвътре, като те бута да се избършиш с вестник или с листо от гората, няма как да е по друг начин.
Да.
Хубавата туалета няма да ти промени навици. Затова не бива да се сърдим на британски депутати, които говорят за нас нелицеприятни неща. Които, за съжаление, до едно са верни.
Това е болна тема.
Що да е болна?
Не.
Ти прочети
писмото на Митко, за да разбереш какъв му е патоса. Че... И колегата рече веднага изведи някакъв кенеф. Откъде е?
Туалетна, бе. Във влака.
В кой
влак?
Кой влак? В Лондон.
А, в лондонския влак.
Добре. Това е тулет.
Ще си помислих да не видя
как се завърнат. Ето го, влак. Това е влак. Погледни.
Добре.
Това е влака, това си е туалетната.
Не, патоса на Митко е друг, че наистина хората работещи там им разказват играта по медиите и това ги правят на маймуни, а никой освен тях не се застъпва.
Това
за
е различно нещо.
Да, аз за това говоря. Това е различно. За това се говори в писмото. Да. Нали, той не се оплаква, че работи много, той си работи много, той няма друг избор.
Ама това е различно нещо. Човека не казва, че хората, които работят тук при нас, са мързели и не стават за нищо. Той казва, той описва ситуацията в България, абсолютно прав. Че всеки окумуш такъв като Митко ще е събрал багажа си да отиде там. Независимо, че примерно Митко може да е с по-високо образование от това, което прави в случая, като че ли живота му там е като една идея по-добре от тук. Или най-малкото не се стреля много пред техната съдебна
власт. Не, той си признава, че там се живее по-добре.
Е, тогава какво?
Да, ама не иска да го правят на маймуна.
Индиана ще го правят на маймуна, той за тех е чужд.
Еми, не бива да е така.
Е, добре, не бива.
Е, добре, защо в Германия не е така?
Е, как да не е така? Те го прикриват.
А в същото време, докато в Лондон тече антибългарска и антирумънска кампания по повод там очакваната емиграция, в социалната министърка на Германия вчера излязла и казала добре дошли българи и румънци. Тоест Германия, това е може би политика на всяка една държава, ние не можем да се бъркаме в нея, но аз няма да се откажа от това да критикувам българското външно министерство, че не заема позиции защитаващи българите зад граница. Посолствата продължават да не си вдигат телефоните в чужбина. Не дай си Боже да закъсаш някъде пътувайки и да се опиташ да звъннеш за помощ в българско
посолство. Ама чакайте малко, вие, одеве ви слушах и на вас разговора, вие нещо бъркате генерално и двамата. Защо е отишъл служителя на посолството в посолство в Лондон? Защо е отишъл там?
Да защитава български интерес там.
Ма пак ти си в голема грешка.
Какво прави
там? Той отишъл там на работа в чужбина. Да му плащат в паунди и той да ги затваря в буркани в село. Той затова отишъл, той не е отишъл там. Ти си му досада. Ти си му допълнителна работа върху там, каквото има днеска да прави по цял ден да си бърка в носа или каквото там прави нещо посолството.
Ми да ползва интернет.
Нещо. Неразбирането на позицията, която заемаш, е генерален проблем в нашето общество изцяло, не само посолствата. Като не ти е ясно всъщност какво е свързана твоята работа. Какво трябва да правиш? Как трябва да се държиш? Хората, които пряко зависят от тебе, какво трябва ти да направиш за тях, защото ти затова си там наистина, ти си прав. По книга, тези хора са за това там. Да бъдат една частица българска държава, която да помага на затруднените, да насочва, да издава документи, да защитава имиджа на страната по някакъв начин.
Дори би трябвало да не се натискат да ходят да работят в посолства, защото там има много работа.
Ма дипломатическа служба е много тежка служба.
Много тежка служба. И там всеки ден има оплаквания, идват хората и така нататък. Не можеш да си вдигнеш главата, бе. А те се натискат да ходят да работят.
Много интересна работа е.
Да. Ама виж колко, как добре са се справили българите зад граница, работещи в мисиите и посолствата ни. Как са се справили с този проблем?
Не вдига телефона.
Просто не вдига телефона. И така се решават толкова проблеми, негови личните.
Да. Мой приятел доведе тук един американец. Той живее в Америка, това е мой човек. Американецът се насвитка в някаква кръчма до безсъзнание. Загубил се.
В София?
Да, взел едно такси. И помолил таксито да го закара до аерогарата, а той като се връща от аерогарата да разпознае как да стигне до Лозенец. Сеща се. Така или иначе, обаче нашия не може да намери американец и отишъл в посолство. Това вече е късно, ранна вечер. И съобщил за липсващ американец. Извикали са от някъде е дошъл, той не е бил на работа. Човека, който отговаря за сигурността.
Да.
Ти представяш си? Са ти си седнал да разпиваш някъде на ракийка в извън работно време и те викнат заради някакъв напил се дрислю, да. Какъвто е точно случая в конкретна ситуация, да го намериш. Човек има контакт и намерили го за 5 секунди.
А, така.
Тоест, това е както вестника в хубавата туалетна. Това е въпрос на култура. Това е въпрос на наистина на култура и на отношение към професията, която занимаваш. Или позицията, която заемаш. Оплеснахме се.
Не, напротив.
А говорим за жени.
Не, това е много сериозен проблем с посолство.
Не само с посолствата би, ти. Аз го говоря малко по-общено. С посолствата е проблем. С общинските общини, дето идваш там да ти издадат такт някакъв. Твоя.
Еби това е да.
Същото е, защото ти за него си досада, ти не си работа за него.
Ей,
това пак цъфна.
Пак опашка.
Не казвам, че им е лекар на тия хора работата, защото те всеки идиоти има. които те храчат и те плюят, къде с основание, къде без. Но това ти е работа, като не ти харесва, смени я.
Ивайло ни пише, Димитров, защо са го нарекли предменструален синдром? Защо това нещо е наречено предменструален синдром?
Защото тази разбърканост в емоциите на дамите настъпва малко преди да настъпи месечния им цикъл или месечно кръвотечение.
Благодаря ти за изчерпателното обяснение, докторе.
Това е въпрос на някаква хормонална история. Не
верният отговор е, защото луда крава е било заето. Да, нашия си... Иначе какъв изчерпателен отговор даде, докторе?
Останах без думи.
Добре. Ти имаш една история да разказваш или...
Много поучителна история с елементи на социална задача към нашите радиоактивни слушатели. Вчера се свърза с мен една моя близка. Нейния деверин Петко Зълвиния син изкървя от стомаха. И това е в една провинция става. Провинцията е достатъчно голяма болница, за да разполага там с човек, който може да прави гастроскопии, т.е. да провери откъде кърви той човек. Отиша в болницата, човекът отговорно е постъпил на първи етап. Каза им, тук аз имам кръвоизлив със съответни симптоми. Колегите казали, добре, ни му дали хапчета. Тук правя сега отварям една скоба. В една немалка част от случаите кръвоизливите от горния отдел на храносмилателния тракт се лекуват наистина с хапчета. Рядко искат хирургия или някаква интервенция такава агресивна.
Да.
Но няма как да знаеш един абсолютно непознат за теб човек, който не е познат за тебе пациент, що кърви и откъде кърви. Защото кървенията от горните отдели на храносмилателна система могат да са от много нива. Могат да са от най-проста язва, която, да кажем, се лекува с хапчета, до рак, който е кръвнал. Mm-hmm. Тоест, как ще знаеш ти този човек сега от какво кърви? Освен ако нямаш боб да хвърлиш. Оставам на страна, защо колегите не са го изпратили на гастроскопия веднага. Не е направен гастроскопия, дадени са му хапчета, той си пие хапчетата, обаче има чувство, че продължава да кърви. И почваш да търсиш връзки. Намира тази моя позната, тя намира мене и вчера късното така надвечер ми казва, дай така и така, на деверин Петко Зълвиния ми син, майка рви от стомаха, дай да видим какво може да направим. Аз казвам, окей, утре като дойда на работа, ще говоря с моите колеги.
Има възможност.
Да видим какво ще направим за утре. Mm-hmm. Тя казва, не, то утре не може, утре на работа. Уникално. И ето сега, тук идва социалната задача за нашите радиоактивни зрители. Този човек, пази Боже, това вече ставаме в една хипотетична такава ситуация. Този човек днес, ако продължил да кърви, колабира, падне и си шибне главата в ръба и пострада тежко, кой е виновен? Ей, това нека да ни отговорят според тях, според своята така съвест и виждане, нека нашите радиоактивни слушатели да ни отговорят, ще бъде много интересно. И ако искате, ние тримата може тук да се обзаложиме на едно кило бира.
Кой е виновен?
Кой е виновен?
Еми аз ти казах още, ма да не предполагам, айде.
Да,
не...
да, аз съм на същото мнение, май няма да има с кой се обзаложим.
Хайде да видим на слушателите, дали ще напишат.
В тази връзка, аз искам да се обърна към хората, които ни слушат. Всякакъв симптом на кървене, изключвайки месечния цикъл при жените, не трябва да бъде оставен без внимание. Никога. Никога, колкото и да изглежда незначително, колкото и да е неприятно да се ходи по болници, колкото и да е гадно да ти бръкнат в устата или в задника. Защото кръвта е с лимитирано количество. Тя е средно около 4-5 литра. Изтичането даже на една не много голяма част от нея може да доведе до тежко увреждане на здравето. А симптомите на кървене от различните, така как да кажа, телесни области винаги са много ясни. Винаги са достатъчно алармиращи. А кръвта има това свойство, че хората, които не са свикнали с нея, дори малките количества изглеждат големи. Което е добре, дедо Боже, това не го е измислил случайно, ами го измислил да се оплашиш. Има много опасни кървенета, които са симптом на много тежки болести, има най-прости кървенета, говоря в най-общ смисъл.
Да.
Не бива в никакъв случай да бъдат останали без внимание, независимо колко е гадно да се ходи по болници и по лекари. По-добре гадното ходене по болници от лекари, колкото тежка болест и реанимация. Пази Боже.
Пази Боже. Кажи, колега Рач.
Ангел Желев ни е написал, докато говорихме за посолството.
А това и, за кметството.
Да. Табела на служител в кметство на Мала град. От 12 до 15 часа поливам доматито.
Абсолютно е сигурно това. Това не е измислено.
Така е каза и в Лондонското посолство, Мишо. И в много български институции. по-грубо казано, поливат доматите.
Много е жалко, ама какво да направим?
Стоян ни пише, както всички знаят, ЦСКА и Литекс в момента заминават за Анталия, Стоян от летището.
Да.
Този повод желая на колегите лека работа, има опашка пред гишетата на летище София. А този, който се опитал да разбие ключалките на всичките врати на 20 годишната ми кола, му желая всичко добро на майка му, баща му, леля му.
И от мене.
Да. И от мене. И от се връща щастието умножено.
Стояне, добре. Добри, хубав анекдот от северозападен диалект малко. Написал, не знам дали го знаеш врачанския, не знам го врачанския диалект. Не, не сме от като с доктора и Райчев, не съм от центъра на София. Сега аз че, го разбирам.
Айде сега, айде сега, айде.
Да.
Още не съм, сега съм нелегитимен още.
Става един раз сутрин и гледа капака му, капака на колата му, спирон написано. Бойди се си колата, бе, мръзъл. Разстроя се нашио, помислил, мамицата му верно много време мина, трябва да я бойди съм. Пребойди се, бе, станала като нова. Става на следващата сутрин, гледа на капака нов надпис. Ете, това е друга работа. Не го разказах по-врачански.
И кажеш ли по-врачански да го дадете? То така няма ефект.
Много гадно.
Добре, докторе, дай някои други истории сега.
Пита тази история достатъчно разкъртваща, да ти кажа.
Да, чакай, че тук само имаме реакция. Победе се Добри Гешев. Това е което всички ние предположихме. Добре, Гешев, победе се, виновен е доктор.
Да.
Това е отговор.
Това е ясно.
Имахме пациент с много тежко онкологично заболяване. Аз май съм го разказал този случай. От една провинциална болница. Хората са видяли, че там нищо не може да се направи за този човек. Съжаление, идва такъв момент. Колкото и невероятно да звучи. Извинявам се. Колкото и невероятно да звучи, идва момент, в който на някои хора не може да им се помогне. И те му казали, ходи в София, там ще оправят. Което е отвратително.
Да.
И жената тук научи, съпругата на този пациент, тук научи, че не имаше много тежко болен. Ама той е болен от болестта си. И нейният коментар на тъж, това е ужасна ситуация, да го научиш, това е не много гадно. Но тя каза, че що така го изтърваха в предишната болница? Го изтърваха. Е, май. Разпиказвахме се гадни теми. Да. Трябваше нещо за друго.
Станимир ни е пуснал една задача, нещо, което се разпространява във Фейсбук за... Дори не искам да ти го преразказвам, предполагам, че ти ще реагираш както го прочетеш, ама айде, може би трябва да го погледнем и следващия път да го изкоментираме. За бърза помощ при инсулт.
Да. Това не е пуснал.
Да, и не мога сега четеме графики, трябва доктора да има време.
Това много така.
Инсултите са няколко вида.
Да, сигурен съм, че не може с картинка от интернет да...
Абсолютно.
Да.
Абсолютно и бързите помощи и реакциите при инсулти са горе-долу идентични, но да, окей. Ще го коментираме, няма проблем.
Било някакъв нов, не нов, ами китайски експерт и не знам си какво и не знам си защо.
Ти с нетрадиционната медицина малко са внезапно.
Да. Добре.
Или поне нашата наука така ни е научила.
Аз ви предлагам да започнем с поздравите тогава. От сега, защото имаме хора, които трябва да поздравим, колега Райчев. Не знам дали си подготвен ти.
Да. Кои хора?
Еми, наши общи познати, твои колеги от бившето ти родно място. Защото са си от центъра на София вече.
Пламен Георгиев.
Пламен Георгиев, Пламен, ако ни слушаш...
Смекът на Шумен. Имам вид в тази книга, Смекът на Шумен.
Кажи някой от Пламен, спомнеш си?
Не, бе, той ги събира.
Да, той събира.
Той ги събира, от идват хора, нали? Да. Не, идват всякакви хора от цялата страна и той си, кажи сега този, любимият ти вици, той ги записва и издаря книга.
Чудесно.
С вици.
Радо да поздравя наш слушател, наш фен, чиято майка правихме ни процедури вчера, в болна се запознах вчера с него. Радо, добро утро.
Радо, добро утро, да си живи здрав и твоето семейство.
Архитект Дария Аврамов също от Шумен. Дария Аврамов.
А ти по Шуменска сте добър.
Ама не, видях, че има...
Гледай как си ги написал.
Ба това са все шуменци, гледай.
Сигурно? Не.
Две колешки имам от Шумен, искаш ли ти запознаем?
Да. Не, това другите са от Фейсбук.
Ама сменили си
сега? Ама и те от Шумен.
Гражданството сменили
си. И не знае си. Да питат Иво как става.
Да.
За шуменци може да е по-лесно.
Поздравявам Никола Тошков, Георги Георгиев, Саби Дойчинов, Лидия Николаева, Димитър Стамов, Димитров, Мирко Джукич и другия списък.
Вади нов списък, айде продължавай.
Не, тук само едно име. Поздравявам Росица Стоянова от Българската федерация по борба. Роси, да си жива и здрава, да, да почерпиш служителите в Българската федерация по борба.
От другата страна обърнем.
Роси, Райчев си е записал поздрава към тебе на... Към, поздрава към тебе си го е записал на гърба на членска карта ли? Кво е това? А, за библиотеката. А, не, за общо събрание на Българската федерация.
Какво значи членска карта? Къде се държи тази карта? При члена ли? Члена трябва да си е с картата.
Бе, не знам, в рамките на шегата вчера, като гледах извънредните кадри по стрелбата на баретата, как си проверяваше всичко, дали му е наред.
Абе, пази Боже, майко.
Да.
Това е отвратителна история.
Борислав Цветанов, Лидия я прочете ти, нали? Да. Милена Иванова, помниш ли Миленка, сервитьорката тук в Орел, Миленка, да си жива и здрава? Ана Ангелова, колежката от БНТ, Катрин Пацин, Елица Хаджи Николова, Мариан Кънчева. Това са все приятели.
Ами чакай се да я забрави. На днешната дата, знаеш ли, че на днешната дата е роден големият Атанас Буров?
Стига бе,
сериозно. Да, 1875 година се годи.
Еми ето.
Атанас Буров. И ще да не го говорим колко пъти.
Да.
Цветана Манева.
Е, велика.
Честит рожден ден на Цветана Манева.
И Митко Бербатов, разбира се.
И...
А и той ли днес е роден?
Да, Митко Бербатов днес е роден, да е жив и здрав, желаем му много успехи. И да завършим с една квалификация на Георги Тихолов. Жените се делят на три категории. Има много видове три категории, на които се делят жените. Тази, за първи път чувам това.
Това аз ги знам трите категории.
Кои са?
Еми, не мога да ги кажа. Да ти кажа, про... няма как да го кажа.
Пробиотици. Първата категория са красиви, втората категория са верни, третата категория са и красиви, и верни, но надуваеми. Тая категория. Иначе и други категории.
Има, аз знам други две категории. Аз знам, не го казахме за перлите. Каква е разликата между жените и перлите?
Да.
Перлите се нанизват и отпред и отзад, жените само отпред. И логичният въпрос на това е как, нали, аз съм чувал, че има жени, които така. И отговорът бил, това не са жени. Това са перли.
Това са перли. Това е верно, че се говоря.
Добре, докторе, благодаря ти. Лека работа желая до петък. Така, колега Райчев.
Да, аз след това, след малко ще ви кажа трите категории.
Дигай членската карта. Добре, време за новини.